А зараз і знову ми зв'язуємося з нашим кореспондентом Валером Каліновським. Валер, як виглядає ситуація каля дома ураду?
Ну, на гэты момант пляцоўкай каля ганка, не скажам пляцоўкай бліжэй да помніка Леніну, авалодалі сілы ОМОНу, спецназу. Яны выціснілі адтуль большую частку дэманстрантаў, але, скажам, лідары дэманстрацыі, кандыдаты на прэзідэнта ад апазіцыі засталіся як бы ў пасцы, ў палоне. Яны знаходзяцца на трыбуне плошчы, на трыбуне каля помніка Леніна, дзе ўсталявана гукаўзмацняльная апаратура. Вось, яшчэ некалькі такіх ачагоў сярод чорнага мора, скажам, а спецназу ОМОН, гэтых шлемаў ачагоў супраціву са сцягамі засталіся таксама ўнутры заблякаваныя гэтымі сіламі. Спецназ ОМОН спрабуе запалохаць людзей, асабліва не прыбягаючы да такіх брутальных дзеяў, але спрабуе адцясніць, адштурхаць, сгрукае дубінкамі ў шчыты, каб людзей запалохаць. Лідары апазіцыі заявілі, што яны выклікалі на перамовы кіраўніцтва гэтых міліцэйскіх падраздзяленняў і што Віталь Рымашэўскі вядзе з імі перамовы. Вядоўца вось гэтага мітынгу заявіў, што ніхто не затрыманы не будзе, нібыта, але зараз я бачу, што пад'ехала 1, 2, 3, 4, 5, 6 аўтазакаў, вялікіх аўтазакаў, мазаў, якіх звычайна перавозяць арыштантаў, і яны пад'ехалі ў тое месца, дзе застаюцца заблякаванымі некалькі так бы групаў дэманстрантаў са сцягамі. Рэшту дэманстрантаў на плошчы незалежнасці зараз актыўна пачынае адцясняць АМАП, Беркут, спецназ, яны грукаючы сюды адцясняюць, а к тым людзям прыехалі гэтыя спецназы і я так разумею, магчымыя затрыманні. Не чуваць на гэтай гукаўзмацнялі апаратуры, што нехта гаворыць з кандыдатаў, з лідараў пазіцыі. ОМОН зараз проста натоўп мяне штурхае, таму што спецназ выцясняе людзей з Кастрычніцкай плошчы. Лідары апазіцыі перад тым заявілі, што яны абвяшчаюць бестэрміновую акцыю пратэста на плошчы незалежнасці, што павінны людзі заўтра зноў ввечары прыйсці сюды. Але яны яшчэ не заклікалі, не прапаноўвалі спыніць гэтую акцыю. Ну, на гэты момант выглядае, што гэтую акцыю гатовы даволі рашуча спыніць вялікія сілы беларускай спецназы. Яны проста у метрах 10 ад мяне стаяць і грукаюць.
Валер,
хаваюцца, а людзі кідаюць іх толькі снежкамі, іншых сродкаў супраціву яны не маюць.
Валер, скажыце, я ведаю, што вы ў самым эпіцэнтры падзеі, я разумею, як цяжка вам назіраць за тым, што адбываецца, але ці бачыце вы кандыдатаў на прэзідэнты?
Шчыты гучаць нашмат мацней, чым гаворыце вы, і зноў там не трэба так там размаўляць.
Валер, тады давайце павярніце свой мабіль у бок шчытоў, хай мы таксама пачуем гэта.
Але тэхнічныя праблемы, я гавару пра спадарожнік, я не магу павярнуць. Я магу сказаць, што, канешне, яны як бы адціскаюць людзей без ўжывання такога брутальнага супраць сваіх спецсродкаў, але тым не менш, некаторыя людзі падаюць, без калені, але людзі прымаюць. Ну, так, і, по-моему, що ще лежу.